Diemžēl man jāatzīst, ka Latvijas ID kartes izmantošanas iespējas ir vēl ļoti lielas, un, teiksim, ja mēs pārņemtu kaut vai tos pakalpojumus, kas Igaunijā jau šobrīd tiek izmantot, tad es domāju, teiksim, cilvēkiem arī būtu lielāka motivācija varbūt šo ID karti savā īpašumā vēlēties iegūt.
Tā salīdzinot Latvijas un Igaunijas elektroniskās identifikācijas kartes secina Igaunijā dzīvojošais latvietis Kaspars Rūklis. Abas plastikāta kartes viņa maciņā ārēji izskatās teju vienādas. Taču, kamēr Latvijas EID karti var izmantot personas identifikācijai, ceļošanai Eiropas Savienībā un e-parakstam, Igaunijas karti Kaspars lieto arī, piemēram, zāļu receptēm, pierakstam bibliotekā un pat kā lojalitātes karti pārtikas un dārzkopības veikalā.
Vienreiz man nebija līdz tā iepriekšējā karta, ko viņi bija izdevuši. Viņi saka, nē, nevajag vairs to kartu, tagad mums ir mainījies, mēs esam pieslēgušies šeit sistēmai un arī jūsu ID karta var darboties jums kā šī te lojalitātes karta. Un, protams, tas ir ļoti ērti, jo parasti, ja jums kaut kas ir līdz, tad jums tad tas galvenais dokuments un tā ID karta ir ļoti pietiekami ērta un arī formāciņai neliels, tad tās iespējas, ka jums viņa būs līdzi, ir diezgan lielas un nav vajadzība nesāt līdzi biez maku ar simtiem dažādu karšu.
Igaunijā elektroniskās identifikācijas kartas ieviesa jau 2002. Gadā, tas ir 10 gadus agrāk nekā Latvijā. Arī daudzās citās Eiropas valstīs EID kartes kā galveno personas dokumentu valsts iekšēnē lieto jau sen. Atšķirībā no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas, Latvijā EID kartes nav obligātas. 2 gadu laikā izsniegti 430 tūkstoši karšu. Pirms to ieviešanas tika pieņemts politisks lēmums, ka kartes pamatfunkcijas ir identitātes apliecināšana klātienē un elektroniski, ceļošanas dokuments Eiropas Savienībā un Rīgas elektroniskajam parakstam, tā skaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu apliecinošu dokumentu departamenta direktors Ingus Streiguts.
Ja mēs runājam tehniski par personas apliecībām, tad mēs neesam šo te produktu, teiksim, tā pilnībā aizslēguši bez iespējām pievienot papildus funkcionalitātes. Šāda te iespēja pastāv, bet tas ir ļoti rūpīgi jāizplāno, vai no šādas te kartes funkciju papildināšanas būs tiešām pievienotā vērtība.
Šādu vērtību PMLP nesaskatīja, piemēram, topošajās daudzbērnu ģimeņu goda kartēs, kur izstrādēja pērnu saim atvēlēja 300 tūkstošu slātu. Kartes ieviesēja piedāvāja integrēt šo karti personas apliecībā, bet saņēma atteikumu. Līdz ar to par valsts naudu jau drīzumā taps vēl viena plastikāta karte. Treguts skaidro, ka ieviesēji gribējuši vizuāli atpazīstamu karti, ko ID kartē nevar piedāvāt.
Šis te projekts tomēr bija tāds, viņš bija vairāk komerciāli orientēts ar tādām, drīzāk iezīmēm, kas ir privātā sektora projektos. Mēs neredzējām tādu racionālu veidu, kā šī identifikācijas karte varētu ļoti palīdzēt šī projekta realizācijai.
Taču vienlaikus sadarbībā ar privāto sektoru ID karšu izmantošanā PMLP redz lielu perspektīvu. Interese no uzņēmējiem ir, un Treiguts domā, ka reāli risinājumi ir tikai laika jautājums.
Kas attiecās pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, mēs esam ļoti atvērti šāda veida sadarbības piedāvājumiem. Mēs viennozīmīgi esam ieinteresēti tanī, lai šis karšu pielietojums paplašinātos.
No publiskā sektora pakalpojumiem ID karti tuvākajā laikā varētu papildināt e-receptes funkciju, kas, piemēram, Igaunijā darbojas jau vairākus gadus. Proti, ārsts ziņas par vajadzīgajām zālēm ievada elektroniski un uzrādot ID karti aptiekā, to izlasa farmaceits. Kā norāda Nacionālajā veselības dienestā, e-receptes sistēma ir jau izstrādāta, bet tai vēl jāaiziet drošības pārbaudes, jāapmāca ārsti un farmaceiti un jāpielāgo aptieku sistēmas. Paredzams, ka e-recepti pakāpeniski varētu sākt lietot šā gada beigās. Turpina PMLP pārstāvis Ingus Streiguts.
Ir skaidrs, ka katram pakalpojumu sniedzējam, it īpaši, kas darbojās publiskajā sektorā, piedāvājot kaut kādu pakalpojumu un domājot par kaut kādas iespējams jaunas kartas ieviešanu, būtu no sākuma jāizvērtē, vai šo te pašu lietu nevar nodrošināt jau ar EID karti. Teiksim, arī no valsts resursu taupīšanas viedokļa tā būtu liederīgi vismaz izvērtēt.
Taču pašlaik šādu precedentu vēl nav. Piemēram, Latvijas Nacionālā bibliotēka līdz ar jaunās ēkas atklāšanu nolēmusi ieviest arī jaunas kartes, ko varēs izmantot arī norēķiniem par bibliotēkas maksas pakalpojumiem. Doma tam izmantot EID kartes nesot apspriesta, saka Nacionālās bibliotekas pakalpojumu departamenta direktore Anda Lamaša.
Ir bijušas runas, jā, ka mēs varētu to etalonu piesaistīt un tad kaut kā ar to nākt iekšā bibliotekā, bet par identifikācijas kartēm. No manas mums tāda informācija nav. Igaunijas variantā, man liekas, ka tur ir cita likumdošana, ka ir visiem jābūt kā obligātam pasākumam šai te kartei. Tā kā, ja mums viņa nav visiem, tad tā kā mēs arī nevaram, nu, ja cilvēks atnāk bez šīs kartes, ko tad mēs ar viņu darītu, kā mēs viņu apkalpotu.
To, ka personas apliecība Latvijā atšķirībā no daudzām citām valstīm nav obligāts dokuments, kā problēmu min arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājas Igne Bāliņa.
Es zinu, jā, kad arī Igaunijā tur viņi var izmantot gan transportam, gan viņu kā pilsētas lojalitātes kartu un citi jautājumi. Mēs redzam ar vienu jaunu kartu. Ja? Un tas ir tas jautājums, ka ja šī ID karta ir iedota visiem iedzīvotājiem, ja? Tad gadījumā viņi visiem ir. Un tādā gadījumā ir loģiski, ka attīstās tie pakalpojumi, kas ir balstīti uz šo karti, jo mēs zinām, ka tā karta ir visiem cilvēkiem.
Arī e-parakstam ID kartēs asociācijas ieskatā vajadzētu būt automātiskai nevis izvēles funkcijai, ko šobrīd aktivizējusi 1/3 lietotāju. PMLP gan uzsver, ka Latvijā ID karšu projekts ir tikai sākuma stadijā. Lai gan lietotāju skaitu elektroniskajā vidē gribētos lielāku, arī kaimiņiem Igauņiem pirmajos gados kartes E iespējas izmantojuši 1% iedzīvotāju, lai to mainītu valsts pielikusi pūles vairāku gadu garumā, saka Ingus Streiguts. Būtiska loma EID kartēm nākotnē būs pārrobežu pakalpojumos, piemēram, e-recepšu izmantošanai citā valstī, skaidro Signe Bāliņa.
Jo tā doma jau ir, ka mēs paliekam ar vienu mobīlāki. Tā lielā doma ir, ka Eiropā ir jātīst šie pārrobežu pakalpojumi, un kā tā atslēga, kā tas rīks, kā es varu piekļūt šiem pakalpojumiem, tā ir identifikācijas karta.
Savukārt, atgriežoties pie jautājuma par EID karšu izmantošanu Saimes vēlēšanās, risinājumi būtu divi, un abiem vajadzīgs politisks lēmums. Proti vai nu tāpat kā pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās piesaistīt vēlētāju konkrētam iecirknim, kāds ir vairumā Eiropas valstu, vai ieviest tieši saistas vēlētāju reģistru, kam savukārt vajadzētu krietnus ieguldījumus visu vēlēšanu komisiju aprīkošanā ar tehniku un stabilu internetu un kam ir arī zināmi drošības riski. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis domā, ka līdz vēlēšanām rudenī nekādas izmaiņas ieviest neizdosies. Taču tie, kas gribēs, atradīs iespēju nobalsot arī ar pasi.
Es domāju, ka tie, kas 20 vairāk tūkstoši, kas ir, no viņiem arī visticamāk neviens vienkārši vēlēt neies, kad viņiem pasi pievilīs mājās, kur ir cita problēma. PMLP aptāvi ir viņa katra persona, kas šādā veidā izņem tikai ID karti, un savukārt neizvēlās pasi, brīdina par to, ka viņi nevarēs vēlēt un tā tālāk. Un tur ir nu, lielākā daļa vairumā ir pavisam pretēji, neiet runa par naudu, bet vispār par attieksmi par to valstu kopumā.
Runājot par EID kartes pilnveidu nākotnē, primāri jākoncentrējas uz jau esošo funkciju pilnvērtīgāku izmantošanu, rezumē PMLP persona apliecinošu dokumentu departamenta direktors Ingus Streiguts. Proti jāaudzē elektronisku parakstītu dokumentu un elektronisku pakalpojumu popularitāte. Jācer, ka jaunas sadarbības iespējas kartes izmantošanā nākotnē saskatīs gan PMLP, gan publiskais un privātais sektors, lai arī Latvijas iedzīvotājiem EID karte nepaliktu vien par plastikāta gabaliņu, kas apliecina identitāti, bet kļūtu par rīku ērtākai ikdienai. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.